unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bunvenite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe fetița genială Iulia Hajdeu. Iulia Hajdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hajdeu și a ardelencei Iulia Faliciu, s-a născut la 14 noiembrie 1869 la București, în casa din strada numită astăzi Iuliu Maniu. Scritorul și-a ținut pentru prima oară fetița în brațe. La numai 2 ani și jumătate, copila știa să citească și recita poezii foarte lungi. La 4 ani scria, la 5 ani a compus primele poezii, la 8 ani și-a dat examenele pentru cursul primar. Vorbea deja fluent limba franceză, germană și engleză. Mai târziu avea să învețe limbile latină și greacă. În 1881, Iulia, care era în clasa a 5-a de liceu, absolvea anul al doilea al conservatorului, condus de directorul Eduard Wachmann, el însuși profesor al fiicei lui Hajdeu, împreună cu o domnișoară, Xida. În același timp, Iulia studia desenul și pictura cu directorul școlii de la Belle Arte, Constantin Stâncescu. Prilejul examenului de la conservator, în acel an, izbucnește un scandal. Comisia, formată din Eduard Wachmann, Maria Xida și Grigore Bendrescu, acordă fetei numai premiul al doilea. Hajdeu protestează și profesoara Maria Xida își înaintează demisia. În ziarul România Liberă, de la Vrancea o deplânge. Hajdeu ripostează printr-o scrisoare în același ziar. Până la urmă, Iulia este retrasă de la conservator. Un an mai târziu, în urma unui conflict între părinți, Iulia pleacă împreună cu mama sa la Paris, dar tatăl veghează asupra ei. Despărțiți de distanță, tatăl și fiica sunt apropiați prin scrisori. Tatăl o îndeamnă să studieze cu asiduitate. "Nu uita că ești fiica lui Hajdeu," îi spunea el. În anul 1886, Iulia se înscrie la Facultatea de Litere din Paris, fără să fie intimidată de faima Sorbonei. În același timp, ia lecții de pian și de canto. La 13 ani, îl citește pe Goethe ca să-și facă stilul, zicea ea. În 1883, ia lecții cu un acuarelist de marcă din epocă. Hajdeu era foarte mândru și plin de orgoliu pentru inteligența ieșită din comun a fetei sale. Iulia este atrasă și de teatru. Poezia era însă obsesia Iuliei și începuse să-și încerce condeiul chiar înainte de a pleca la Paris. Era îndrăgostit de limba și cultura franceză, îndeosebi de Napoleon și de Victor Hugo. Marele scriitor francez a fost idolul său, la moartea căruia a suferit cumplit. Se afla la Paris, Iulia se dedică numai și numai învățăturii. În puținele pauze se plimba prin parcul Luxemburg, care se afla în apropiere de casa în care locuia împreună cu mama ei și de Sorbona. Avea 17 ani și împlinise visul tatălui, care nu înceta să o ambiționeze. Iată ce îi spunea tatăl său. Citez: tot se interesează de studiile și succesele tale și au dreptate, căci tu, Basarabo Munteanu Ardeleancă, ești un fel de esență a întregului neam. Am încheiat citatul. Dă curs îndemnurilor tatălui său și începe să renunțe la somn și la odihnă. Citea necontenit, scria poezii și creiona piese de teatru. Avea dureri mari de cap și suferea de miopie, dar învăța la fel de mult și își pregătea teza de doctorat cu tema Filozofia populară la români, logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea. Singura criză a ei școlară a fost cauzată de tânărul britanic Albert James, student la arhitectură. S-au văzut de câteva ori, au schimbat câteva cuvinte, el i-a trimis flori și medicamente împotriva durerilor de cap. Însă a dispărut în Indii și, odată cu el, a dispărut și credința Iuliei în dragoste. A scris poezii de iubire pentru o prietenă din copilărie pe nume Maria Mavrodin. Geniala fiică a lui Hașdeu, care își găsise pseudonimul Camille Armand, a ținut un jurnal uluitor până în anul 1979. Oboseala a făcut-o vulnerabilă. S-a îmbolnăvit de bronșită, pe care nu a tratat-o cum se cuvenea. În preocupare excesivă pentru studiul încrâncenat la care s-a supus, pentru a-i face pe plac tatălui. Data de 8 ianuarie 1888 îi scrie lui Hașdeu. Citez: de câteva zile sunt bolnavă destul de grav. Da, sunt bolnavă. Nu te îndoiești, nu-i așa? Ceva mă apasă în piept și îmi face extrem de rău. Mă doare spatele. Am o tuse seacă, care mă deșiră și mă sufocă în unele momente. Nu ies, nu cânt la pian, iau siropuri și mă trezesc la ora 6 în loc de 4, așa cum făceam de obicei. Iar timpul aici e groaznic. Atâta vreme cât aerul e îmbibat de umiditate, nu pot să sper la vreo îmbunătățire a stării mele, care, trebuie să recunosc, e penibilă. Cu greu, din cuvinte reținute de pudoare, Iulia și-a mărturisit suferințele. Călătoriile grabnice în sudul Franței, în Italia și Elveția, în goana după soare și după aerul care să priască plămânilor afectați, sunt zadarnice. În anului 1888, HD-ul, disperat pentru sănătatea ei, o aduce în țară, mai întâi la București și apoi la Gabia. Însă, Iulia era victima unui rău ireversibil. În luna august merge în grabă în Moldova pentru a-și aduce fata acasă. Totul era în zadar. Iulia moare la 29 septembrie 1888 în casa din București în care venise pe lume cu 2 luni înainte de a împlini 19 ani. Atât avea atunci când a murit. După moartea Iuliei, HD-ul trece printr-o prăbușire sufletească și psihică. El construiește castelul de la Câmpina, care avea să fie gata în anul 1896. Totodată publică în anul 1889, la casa editorială Hachette din Paris, operele postume ale Iuliei, HD-ul. În viața ei, Iulia a reușit totuși să scrie teatru, legende și povestiri, Muguri de aprilie și o altă lucrare intitulată Medievale. Profesorul Bogdan Petriceicu, HD-ul, scriitor, savant și istoric de notorietate europeană, a cunoscut un declin în viața socială după moartea unicei fiice. Iulia fusese o scânteie de geniu recunoscută de Sorbona. Zdrobit de durere, HD-ul construiește pentru ea un cavou la cimitirul Belu din București. Castelul de la Câmpina a fost supranumit Templul Spiritist. În perioada comunistă, această bizară construcție a fost evitată sau ignorată. Ea prezintă în centru un donjon și la intrare o placă de piatră pe care este scris și totuși se învârtește. În interior se află o statuie de lemn a Mântuitorului, opera sculptorului Casciani. În spate se află bustul Iuliei HD-ul. Castelul, de care a râs subțire Caragiale, după cum nota George Călinescu, a fost renovat și poate fi vizitat. Rămâne o clădire misterioasă, plină de simboluri care așteaptă să fie descoperite. Pare un castel pustiu, care aparține unei alte lumi. HD-ul și-a petrecut ultima parte a vieții aici, în lungi convorbiri cu spiritul fiicei, la un pas de a-și pierde mințile. Castelul de la Câmpina nu are asemănare. Templul este orientat spre est. Fundația are formă de cruce. Lumina intră prin 3 uși cu vitralii. În spatele statuii lui Hristos se află bustul Iuliei. La baza unui stâlp se află fotografia ei din ziua înmormântării. În castel se mai află pianul fetei geniale, despre care s-a spus că a fost auzit cântând singur. De asemenea, se află și biblioteca ei acolo. Ziaristul ardelean Teodor Olimpiu Albini a avut ideea de a culege legende despre castelul misterios. El a fost cel care a scris că în timpul nopții se aude Iulia cântând la pian și HD-ul strigând bravo și aplaudând-o. A mai afirmat că uneori pianul s-a auzit și în timpul zilei. Nimeni nu se încumeta să circule pe lângă castel. Oamenii traversau pe cealaltă parte, speriați, ca de diavol. Cei care locuiau în vecinătate s-au plâns la primărie că HD-ul ar trebui mutat, pentru că acea casă este bântuită. Totodată, ei spuneau că această casă trebuie să fie demolată. Cam aceasta a fost viața fetiței geniale Iulia HD-ul, fiica lui Bogdan Petriceicu HD-ul, cea care la numai 2 ani și jumătate știa să citească și recita poezii foarte lungi. La 4 ani scria, la 5 ani a compus primele poezii, la 8 ani și-a dat examenele pentru cursul primar. Vorbea deja fluent limba franceză, germană și engleză, iar apoi avea să învețe limbile latină și greacă. A murit la 29 septembrie 1888, la doar 19 ani. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Lucia Sturza Bulandra, doamna de fier a teatrului românesc. Descendentă a domnitorului Sturza, marea actriță Lucia Sturza Bulandra s-a născut la 25 august 1873 la Iași. A absolvit facultatea de litere și filozofie la vârsta de 25 de ani. Din păcate, sau mai bine zis, din fericire, nu a găsit post în învățământ. În această conjunctură și într-o epocă în care actorul era încă identificat ca un saltimbanc, ea alege teatrul ca meserie. A făcut-o pentru că îi se părea că actoria i-ar fi putut oferi independență. Se prezintă la Petre Grădișteanu, care era la acea vreme directorul Teatrului Național, ferm hotărâtă să urce pe scenă. Reușește să-l convingă că are un talent înnăscut. Grădișteanu o angajează imediat, descoperind în acea tânără deosebită potențialul de a deveni o mare artistă. Însă, lucrurile nu aveau să meargă atât de simplu. Chiar în seara debutului, Lucia avea să primească o telegramă de la bunica sa. Iată mesajul. Îți interzic să porți pe scenă numele tatălui tău. Dar tânăra actriță nu a fost impresionată de interdicția bătrânei. În cartea sa autobiografică avea să scrie cu mândrie. Citez. Dacă am făcut bine sau rău, rezultatele muncii mele gresc destul de limpede. Am încheiat citatul. Lucia a debutat cu spectacolul Primul bal de Pailerum, piesă într-un singur act. În piesa Amintiri, Amintiri, mărturisește că pe atunci nu cunoștea nici măcar principiile elementare ale artei actoricești. De aceea avea să aprecieze că debutul a fost un dezastru. Mai târziu, avea să râdă de inconștiența de a urca pe scenă în asemenea condiții. Din această cauză, se înscrie la conservator la cursurile marii artiste Aristița Romanescu. Mai fură meserie de la Agata Bărsescu, Notara și Ernest Novelli. A făcut parte din compania teatrală a lui Alexandru Davila. Tot în teatru îl întâlnește pe Toni Bulandra, care avea să-i devină soț și el era un împătimit al scenei. Toni a fost nu numai soț, ci și un prieten adevărat. Fără el, fără sprijinul lui, fără calmul, tactul, modestia și neclintita lui dragoste pentru teatru, n-ar fi putut înfăptui nimic, n-ar fi putut rezista atâtor greutăți, după cum avea să mărturisească însăși actrița. Împreună cu el, le-am ținut piept, avea să recunoască la un moment dat. Își iubea soțul, dar nu era geloasă. Când o tânără actriță s-a îndrăgostit de el, nu i-a făcut niciun rău. Dimpotrivă, a tratat-o cu afecțiune. Lucia Sturza Bulandra a făcut nenumărate roluri de succes în spectacolele Maria Stuart, Regina Margot, Profesiunea doamnei Warren, Pădurea sau Citadela sfărmată. În anul 1914 înființează cu Mărioara Voiculescu o trupă teatrală. Își apără angajații cu toate puterile. Nu ținea supărare pe cei care o necăjau. Continuă să le ofere roluri bune chiar dacă o insultau. Obține un mare succes în anul 1929 cu compania Bulandra Maximilian Storin. Interpretarea ei de mare finețe, jocul rațional, lucid, eleganța și prestația scenică au cucerit generații întregi de iubitori ai teatrului. Dar, în 1940, din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial, încep durerile pentru doamna de fier a teatrului românesc. Se destramă compania sa, fostul teatru Regina Maria. 2 ani mai târziu se stinge din viață Toni Bulandra, secerat de cancer. Nenorocirea vine să accentueze suferințele pricinuite de scăderea solicitărilor din partea lumii teatrale. Lucia își plânge soțul în cuvinte tulburătoare. Pământule, fii îngăduitor cu acest Hamlet. Timp de 7 ani, duce o viață modestă, nepotrivită pentru o actriță de talia ei. Dar succesul îi surâde din nou. Regimul comunist nu îndrăsnește să coboare o stea atât de strălucitoare de pe cerul gloriei. În anul 1947, îi se încredințează Luciei Sturza Bulandra conducerea Teatrului Municipal, funcție pe care o păstrează până în anul 1961. Astfel, doamna de fier revine la viață. Datorită tenacității ei, nimeni nu a putut să o înfrângă. A revenit la rampă la fel de măreață ca întotdeauna. Impunea respect chiar și dușmanilor. Nimeni nu ar fi putut să nu-i recunoască valoarea. I-a fost acordat Ordinul Muncii clasa 1 și Steaua Republicii și a fost numită Artistă a Poporului. Actrița a tradus piese de teatru din limbile franceză, italiană, engleză și germană. A scris proză și memorialistică. Lucia Sturza Bulandra a decedat în anul 1961, dar rămâne o emblemă nobilă a teatrului românesc. Muzica. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!